ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება ანახლებს მაუწყებლობას პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას ჰამარბერგი დილიდან შიდა ქართლში იმყოფებოდა. ოსურ მხარესთან შეხვედრის მიზნით ის ერგნეთში გაემგზავრა. ორსაათიანი ლოდინის შემდეგ ერგნეთის საგუშაგოსთან მას დე-ფაქტო ხელისუფლების ომბუდსმენი დავით სანაკოევი შეხვდა. შემდეგ თომას ჰამარბერგმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში უარყო გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ის ცხინვალში არ შეუშვეს. მისი თქმით, დღეს მას ცხინვალში შესვლა არ უცდია და ამ ქალაქს მოგვიანებით ეწვევა.
Did you try to go to Tsinvali?
დღეს გქონდათ ცხინვალში შესვლის მცდელობა?
No. No, we talked on the spot. I will go later.
Ара, დღეს მხოლოდ ადგილზე ვისაუბრეთ. ცხინვალში მოგვიანებით მივდივარ. ოსურ მხარესთან მოლაპარაკებას შედეგი ჯერჯერობით არ მოაქვს, მაგრამ მე მუშაობას ამ შედეგის მიღწევამდე გავაგრძელებ.
I will continue until there is a result.
მოგვიანებით დე-ფაქტო რესპუბლიკის ომბუდსმენმა დავით სანაკოევმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ ჰამარბერგი ცხინვალს ორ შაბათს ეწვევა. ერგნეთიდან ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი გორში გაემგზავრა და შიდა ქართლის მხარის გუბერნატორ ვლადიმერ ვარძელაშვილს შეხვდა. შეხვედრაზე გუბერნატორმა ჰამარბერგს მოზარდების გათავისუფლების საქმეში მეტი აქტიურობა სთხოვა და ცხინვალის ციხეში დაკავებული საქართველოს სხვა მოქალაქეების გათავისუფლების საკითხიც დააყენა. რუსეთმა დღეს განაცხადა, რომ პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა დასავლელ ლიდერებს გაუგზავნა პროექტი წინადადებისა, რომელიც ტრანსატლანტიკური უსაფრთხოების ახალი ხელშეკრულების გაფორმებას ითვალისწინებს რუსეთის გლობალური გავლენის ზრდასთან ერთად. ხელშეკრულება ხელისმომწერ ძალებს აუკრძალავს ისეთი ნაბიჯების გადადგმას, რომელიც პაქტში ჩართული რომელიმე სხვა მხარის უსაფრთხოებაზე მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს. პოტენციურად ეს მუხლი რუსეთს მისცემს საშუალებას გავლენა მოახდინოს ნატოს პოლიტიკაზე და შეზღუდოს ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკების მიმართ შეერთებული შტატების მხარდაჭერა. კრემლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ წინადადება მიზნად ისახავს ერთიანი დაუნაწევრებელი სივრცის შექმნას ევროატლანტიკური რეგიონის სამხედრო პოლიტიკური უსაფრთხოების სფეროში. ირანის მთავრობამ განაცხადა თავისი გეგმის შესახებ, რომელიც ურანის გასამდიდრებელი 10 ობიექტის აშენებას ითვალისწინებს. სახელმწიფო სამაუწყებლო კომპანიის თანახმად მუშაობა 2 თვის განმავლობაში დაიწყება. პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა მინისტრთა კაბინეტს უთხრა, რომ პარლამენტის გადაწყვეტილებით ირანმა 2020 წლისთვის 20000 მეგავატის ოდენობის ბირთვული ენერგეტიკა უნდა გამოიმუშაოს. ეს გარემოება სავარაუდოდ კიდევ უფრო დაძაბავს ირანის ურთიერთობას დასავლეთის ქვეყნებთან, რომლებიც ეჭობენ, რომ ირანს ატომური ბომბის შექმნა სურს. თეირანი ბრალდებას უარყოფს. დღეს უფრო ადრე ირანის პარლამენტის სპიკერმა ალი ლარიჯანიმ განაცხადა, რომ თეირანმა შესაძლოა გაეროს ატომურ უწყებასთან თანამშრომლობის ხარისხი მნიშვნელოვნად შეამციროს მას შემდეგ, რაც სააგენტომ მიიღო რეზოლუცია, რომელიც მწვავე დაკრიტიკებს ირანს ურანის გასამდიდრებელი საიდუმლო ობიექტის ამუშავების გამო. შეერთებული შტატები ირანის მთავრობას აფრთხილებს არ მოიყვანოს სისრულეში თავისი გეგმა ურანის გასამდიდრებელი ახალი ობიექტების აგების თაობაზე და აცხადებს, რომ ეს ნაბიჯი საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევა იქნება. ოფიციალური შედეგების თანახმად დღეს გამართულ რეფერენდუმზე შვეიცარიელი ამორჩევლის 57%-ზე მეტმა დაუჭირა მხარი მემარჯვენეთა წინადადებას ქვეყანაში ახალი მინარეთების მშენებლობის აკრძალვის შესახებ. შედეგები შვეიცარიის საინფორმაციო სააგენტო ATS-ის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. რეფერენდუმამდე ინიციატივა უარყვეს შვეიცარიის მთავრობამ და პარლამენტმა. ის ქვეყნის კონსტიტუციის, რელიგიის თავისუფლების და ქვეყნის შემწყნარებლური ტრადიციების დარღვევად აღიქვეს. მინარეთები მეჩეთების კოშკებია, საიდანაც მუსულმანებს ლოცვის გემო უწოდებენ. წინადადება მემარჯვენე პარტიამ წამოაყენა, რომელიც აცხადებს, რომ მინარეთები ქვეყნის ისლამიზაციის მცდელობის ნაწილია. ბოლო მონაცემებით, რუსეთში პარასკევს მომხდარი მატარებლის ავარიის შემდეგ 6 ადამიანი ითვლება დაკარგულად. დღეს თვერში ჩატარდა ავარიის შედეგად გარდაცვლილთა ამოცნობის პროცედურა. ნათესავების მიერ ამოცნობილია 24 დაღუპული. ავარიის შედეგად სულ 26 ადამიანი დაიღუპა. გრძელდება მატარებლის ავარიის მიზეზების გამოძიება. მთავარ ვერსიად ტერაქტი ითვლება. რუსეთის უშიშროების ინფორმაციით ავარია ტროტილის ეკვივალენტით 7 კილოგრამის სიმძლავრის თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობის აფეთქებამ გამოიწვია. ამით ვამთავრებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოესმინეთ მისი შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ რეპორტაჟით გორიდან. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, დღეს დილიდან შიდა ქართლში იმყოფებოდა ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას ჰამარბერგი.
Did you try to go to Tsinvali?
დღეს გქონდათ ცხინვალში შესვლის მცდელობა?
No. No, we talked on the spot. I will go later.
Ara, დღეს მხოლოდ ადგილზე ვისაუბრეთ. ცხინვალში მოგვიანებით მივდივარ. Შემდეგ კვირის პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვას მოისმენთ. Შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელშიც დღეს თავდაცვის ახალი მინისტრის პირველ 100 სამუშაო დღეს შევაფასებთ. Მოისმენთ ასევე ანალიტიკურ მასალას საქართველოს პოლიტიკური გარემოს შესახებ.
დღევანდელი ხელისუფლების საქმიანობის ღერძი გადის იმ განზრახვაზე, რომ ქვეყანაში არ გაძლიერდეს რომელიმე ერთი ოპოზიციური ლიდერი, არ მოხდეს საზოგადოების ორგანიზება ან თვითორგანიზება და ხელისუფლებამ არ დაკარგოს კონტროლი საინფორმაციო პოლიტიკაზე.
შემდეგ კულტურის სფეროში გადავინაცვლებთ, შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ კულტურულ ქრონიკას, რომელიც ვარდების რევოლუციის მე-6 წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისიებებს შეეხება.
მიხეილ სააკაშვილს მოგეხსენებათ, უყვარს მეტაფორებით საუბარი. Მეტაფორები, სიმბოლოები და ეზოპეს ენა უყვართ ხელოვნების მოყვარულებსაც. ამიტომ იზღა გრჩება ვიფიქრო და ავხსნათ ეს მეტაფორა. გავერკვეთ რა შუაში იყო ბუში ვარდების რევოლუციის მე-6 წლისთავთან და კალაუბნის რესტავრაციასთან.
მოისმენთ ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლების დღიურები. ამ კვირის დღიურის ავტორია მსახიობი ბადურ წულაძე.
მეოთხე კურსიც რო არ უკვე წინასა დიპლომოზე უნდა გავიდნენ, ეს უკვე რეზოესად და ჩემი ერთობლივი ჯგუფია და უფრო რეზოს და მე ვეხმარები. აი ჩვენ ვიგზენით რომ აი ესენი არიან ისავე, ვინც უნდა მიიღო პირველ კურსზე. ეხლა მოვიდნენ აზე რაშია თურმე საქმე.
გადაცემას ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამით დავასრულებთ. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას უძღვები მე, სალომე ასათიანი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას ამარბერგი დღეს დილიდან შიდა ქართლში იმყოფებოდა. ოსურ მხარესთან შეხვედრის მიზნით ის ერგნეთში გაემგზავრა, სადაც საგუშაგოსთან დე-ფაქტო ხელისუფლების ომბუდსმენ დავით სანაკოევს შეხვდა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამარბერგმა უარყო გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ის ცხინვალში არ შეუშვეს და თქვა, რომ ამ ქალაქში შესვლას მოგვიანებით გეგმავს. მოგვითხრობს გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას ჰამარბერგი დილიდან შიდა ქართლში იმყოფებოდა. იგი ჯერ ერგნეთში გაემგზავრა ოსურ მხარესთან შესახვედრად, მაგრამ ჰამარბერგი ცხინვალში არავის მიუწვევია. ორსაათიანი ლოდინის შემდეგ ერგნეთის საგუშაგოსთან მას კოკოეთის ხელისუფლების ომბუდსმენი დავით სანაკოევი შეხვდა, თუმცა მათი საუბრის შინაარსი უცნობია. ამ დროს ცხინვალიდან სროლის ხმაც ისმოდა. მოგვიანებით თომას ჰამარბერგმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში უარყო ქართული მედიის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია ცხინვალში მის არ შეშვებასთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ მას დე ფაქტო რესპუბლიკის დედაქალაქში შესვლის მცდელობა დღეს არ ქონია.
დღეს გქონდათ ცხინვალში შესვლის მცდელობა?
No. We talked on the spot. I will go later.
Ара, დღეს მხოლოდ ადგილზე ვისაუბრეთ. ცხინვალში მოგვიანებით მივდივარ. ოსურ მხარესთან მოლაპარაკებას შედეგი ჯერჯერობით არ მოაქვს, მაგრამ მე მუშაობას ამ შედეგის მიღწევამდე გავაგრძელებ.
I will continue until there is a result.
De facto Respublikis ombudsmenma David Sanakoevma gaavtsela informatsia imis taobaze, rom Hamarbergi shekhvedras Tskhinvalshi khval de facto Respublikis khelisuflebis tsarumadgenlebtan gamartavs. Ergnetidan Evrosabchos adamianis uflebata komisari Gorshi shida Kartlis mkharis gubernatortan Vladimir Vardzelashviltan shesakhvedrat gaemgzavra. Shekhvedraze gubernatorma Hamarbergs mozardebis gatavisuflebis sakmeshi meti aktivurobas tkhova da Tskhinvalis tsikheshi dakavebuli Sakartvelos sva mokhalakheebis gatavisuflebis sakitkhits daaqena.
ჯერჯერობით რაიმე ახალ ინფორმაციას ის რასაც ჩვენ არ ფლობთ, ისიც არ ფლობდა, იმიტომ რომ მას შეხვედრა უნდა ქონოდა და შეხვედრა არ შედგა, არ შეხვდნენ რუსეთის წარმომადგენლები. უფრო სწორად ცხინვალში არ შეხვდა ეს, არ მოხერხდა ეს შეხვედრა. მას შეხვდნენ ერგნეთის ტერიტორიაზე და რაღაც თემებზე ისაუბრეს, ჯერჯერობით უცნობია ეს თემები ჩემთვის, ხოლო ის შეხვედრა, მათი შეხვედრა ცხინვალში არ მოხერხდა და ჯერჯერობით არ შეთანხმება მომხდარა ამ ბავშვების გათავისუფლებაზე. მან მითხრა, რომ იგი ყველაფერს გააკეთებს, ყველა ზომას მიმართავს, რომ ეს ბავშვები რაც შეიძლება მალე განთავისუფლდნენ, ოღონდ კონკრეტულ დღეს რიცხვს ან რაიმე გადასყიდვებას ჯერჯერობით ვერ ასახელებს. მე იმედი მაქვს ეს ადამიანი ზუსტად მისი სამსახურიდან გამომდინარე და მის თანამდებობიდან გამომდინარე ზუსტად აი ამ ესეთ მსგავს ფაქტების აღკვეთაზე და პრევენციაზე უნდა იმუშაოს და მინდა ვიყო დარწმუნებული, რომ ყველაფერს გააკეთებს ამ ახალ სიზონების განთავისუფლებას.
შეხვედრის შემდეგ ჰამარბერგმა ჟურნალისტებთან საუბარში აღნიშნა, რომ იგი მოლაპარაკებას ოსურ მხარესთან დაკავებულების გათავისუფლების შესახებ გააგრძელებს, თუმცა არ დაუკონკრეტებია, როდის გაიმართება მისი შეხვედრა დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ჰამარბერგის ჩამოსვლამ დაკავებული ტირძნისელი მოზარდების ოჯახების წევრებს იმედი ჩაუსახა, რომ ევროკომისარი ცხინვალიდან არასრულწლოვანების გამოყვანას შეძლებს.
გვაქვს იმედი, რომ მას გამოუშვას ეგ დაგვეხმაროს. ბავშვები, გუშინ გავიგე, რომ უშვებიან და აბარალეთ.
იმედი გვაქვს, რომ ჩამოვა და დაგვეხმარება ყველანაირად. შევა და იმედია, რომ გამოიყვანს ამ ბავშვებს. ძალიან გამეხარდება, რომ დავინახავ ჩემ ძმას.
ტირძნისის სკოლის მოსწავლეები გიორგი რომელაშვილი, ალეკო ცაბაძე, ვიქტორ ბუჩუკური და ლევან ხმიადაშვილი რუსმა მესაზღვრეებმა და ოსმა მილიციელებმა 4 ნოემბერს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის და საბრძოლო მასალის გადატანის ბრალდებით დააკავეს. ამ დრომდე ოსურმა მხარემ ბავშვებს მშობლებთან შეხვედრის საშუალება არ მისცა. ტირძნისელი მოზარდების გარდა ქართული მხარე ცხინვალის ციხეში დაკავებული 15-მდე ქართველის გათავისუფლებასაც მოითხოვს. ოსური მხარე კი როგორც ერთ, ისე მეორე მხარეს ყველა დაკავებულის გაცვლის პრინციპით ყველაზე ინიციატივით გამოდის. ამ საკითხზე მოლაპარაკებები არ მიმდინარეობს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
თომას ჰამარბერგის საქართველოსი ვიზიტს წინ უძღოდა მის მიმართ ქართველი პარლამენტარების მიერ გამოთქმული მწვავე კრიტიკა. ამ და კვირის სხვა მნიშვნელოვან მოვლენებს ნონა მჭედლიშვილი შეგვახსენებს.
ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას ჰამარბერგი საქართველოსში ერთ კვირას დაახყობს. მის ვიზიტს წინ უძღოდა ქართველი პარლამენტარების კრიტიკა იმის შესახებ, რომ ევროსაბჭოს კომისარი არაფერს აკეთებს ტირძნისიდან გადაცებული 4 მოზარდის გასათავისუფლებლად და ზოგადად ფრთხილ დამოკიდებულებას ამჟღავნებს მაშინ, როცა საქმე რუსეთთან დაკავშირებულ საკითხებს ეხება. თუ ვინმეს ეჭვები აწუხებს ჩემს ობიექტურობასთან დაკავშირებით, ვურჩევ ჩემი მოხსენებები წაიკითხონ ჩრდილო კავკასიაში არსებული სიტუაციის შესახებ, რომლებიც ასევე რუსეთს უკავშირდება. განუცხადა თომას ჰამარბერგმა ქართველ ჟურნალისტებს. მან ასევე აღნიშნა, რომ სტრასბურგში გადაცებული ბავშვების საკითხზე ბევრს მუშაობდა და საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებთან შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა სწორედ ეს საკითხი იქნება. ამავე საკითხზე გამართება მოლაპარაკებები ცხინვალშიც. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის წარმომადგენლის დავით სანაკოევის ცნობით, ცხინვალი ჰამარბერგთან უკანონო დაკავებული 20 ეროვნების მოქალაქეთა გათავისუფლების შესახებაც აპირებს საუბარს. ბავშვები უნდა გათავისუფლდნენ და იმედი მაქვს, რომ ეს უახლოეს მომავალში მოხდება. ჩავალ ცხინვალში და მცდელობას არ დავიშურებ ამისთვის. საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებთან ვისაუბრებთ ადამიანის უფლებების იმ პრინციპებზე, რომელთა ფორმულირებაც ომის შემდეგ მოხდა. ესაა ზრუნვა იმ ადამიანებზე, რომლებიც ამ ეტაპზე სახლებში დაბრუნებას ვერ ახერხებენ. ძალზე მნიშვნელოვანია ასევე დარჩენილი ასაფეთქებელი ნივთიერებების გაუვნებელყოფა და ისეთი სისტემის შექმნა, რომელიც სასაზღვრო ზოლზე ინციდენტებს გამორიცხავს. სოფელ ტირძნისის მცხოვრები 4 არასრულწლოვანი გიორგი რომელაშვილი, ალეკო ცაბაძე, ვიქტორ ბუჩუკური და ლევან ხმიადაშვილი ოსმა მილიციელებმა 4 ნოემბერს დააკავეს. ცხინვალის რეჟიმი მათ ბრალად ასაფეთქებელი ნივთიერებების უკანონოდ შენახვასა და ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთას სდებს. გასულ კვირაში მათ საქმეზე ცხინვალის პროკურატურამ გამოძიება დაასრულა. საქმე განსახილველად სასამართლოს გადაეცა. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარება, მათ შორის ადამიანის უფლებების დარღვევის მიმართულებით, გასულ კვირაში საქართველოს მთავრობის მიერ უცხოელ დიპლომატებთან და პარტნიორებთან გამართული არაერთი შეხვედრის მთავარი თემა იყო. კვირის ბოლოს რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა თემურ იაკობაშვილმა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან კონსულტაციები ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგიასთან დაკავშირებით გამართა.
შეგვიძლია ყველა ის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც ამა თუ იმ ფორმით მოღვაწეობს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ან აქ ინტერესი რომ მოღვაწეობდეს, ჩვენ მათგან ვისმენთ ძალიან კონკრეტულ შეთავაზებებს, თუ რა ჯობია, როგორ ჯობია, რა პრიორიტეტები ჯობია, რომ კონდეს ჩვენ ამ სტრატეგიის როგორც შემუშავებაში, ისე მის განხორციელებაში. გამათობთ კიდევაც, იმიტომ რომ ჩვენ მეგვაჩნია, რომ პრიორიტეტი და სახელმწიფო ინტერესებს მიეცეს და არა სხვადასხვა ჯგუფებს.
განაცხადა საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილმა. მაშინ, როდესაც საქართველოს დედაქალაქში ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გასატარებელ სტრატეგიაზე მსჯელობენ ედუარდ კოკოიტი, სამხრეთ ოსეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტი, დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის დაწყების მეოცე წლისთავის საზეიმო სხდომაზე ცხინვალს გმირი ქალაქის სტატუსს ანიჭებს. თვითაღიარებულ აფხაზეთში კი წინასაარჩევნო კამპანია კომპრომატებით ბრძოლის ფაზაში გადადის. გასულ კვირაში დე-ფაქტო აფხაზეთის პრეზიდენტობის კანდიდატმა რაულ ხაჯიმბამ აფხაზეთის სეპარატისტული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი შამბა აგვისტოს ომამდე კოდორის ხეობასთან დაკავშირებით აფხაზეთის ინტერესების საწინააღმდეგო კომპრომისში დაადანაშაულა. გასულ კვირაშივე ქართველთა წინააღმდეგ ეთნიკური ნიშნით ჩადენილი ძალადობის მსხვერპლი მოსკოვში სწორედ აფხაზეთიდან დევნილი 19 წლის ედუარდ ღურცკაია გახდა. 23 ნოემბერს იგი არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფმა სამმა მილიციელმა სცემა. ცემის შედეგად ახალგაზრდა გარდაიცვალა.
ეს არის უკვე ალბათ არ ვიცი მერამდენე შემთხვევა, მე-7 შემთხვევა და იმენს გამოვთქვა, აღარ მოხდება ასეთ რაღაცები. რუსეთში ქართველებს ძალიან ავიწროებენ, სადაც გამოვლინება იმისა, რა მდგომარეობაშიც იმყოფებიან ქართველები.
ამბობს საქართველოს მტოლველთა და განსახლების მინისტრი კობა სუბელიანი. გასული კვირის მთავარ შიდა პოლიტიკურ მოვლენებს შორის კი განსაკუთრებული ვნებათაღელვის საგანი გახდა საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის მუშაობის შედეგები. 24 ნოემბერს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა ბაჩუკი ქარდავამ ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ფორმატში 9 თვის განმავლობაში მომუშავე პარტიებს შეთანხმებული საკითხების ხელმოწერი დადასტურებისაკენ მოუწოდა. მის მოწოდებას ინტერპარტიული ჯგუფის 11 წევრიდან 8-მ დაუჭირა მხარი. ეგრეთ წოდებული NDI-ის ფორმატის დაშლის შემდეგ საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწაზე მომუშავე ჯგუფს ალიანსის საქართველოს წევრები გამოეთიშნენ. 26 ნოემბრიდან საარჩევნო კოდექსზე დისკუსია პარლამენტში გადაინაცვლა. 27 ნოემბერს კი საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებებისა და დამატებების პროექტი პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სახელით ოფიციალურად გაფრომდა და ინიციირებისათვის საორგანიზაციო დეპარტამენტს გადაექსავნა.
რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დავამთავროთ, შეიძლება აბსოლუტურად გაუგებარ ბარიერთან და რაღაც საკანონმდებლო რეგულირებებთან დაკავშირებით და ყველამ ერთად უნდა ვიმშელოთ, როგორ მოვაგოროთ ეს პრობლემები, რომელიც გას თბილისელების, ტიბულელების, ყველა მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლების წინაშე და ადგილობრივი თვითმმართველობის წინაშე.
განაცხადა საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილმა. კომიტეტში ინტერფრაქციული ჯგუფის სახელით მომზადებული ცვლილებების პროექტი თბილისის მერის არჩევნებში 30%-იანი საარჩევნო ბარიერის დაწესებას ითვალისწინებს. თავის მხრივ ხელისუფლებასთან ჭიდილში ამ ბარიერის ოპოზიციის სასარგებლო დაძლევას ითვალისწინებს პარლამენტის გარეთა ოპოზიციის ერთი ნაწილის მიერ მოწონებული პრაიმერის იდეაც, რომელიც თბილისის მერის არჩევნებში ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატის გამოვლენას გულისხმობს. პრაიმერის სამუშაო ჯგუფმა 27 ნოემბერს საჯარო განხილვისთვის გამოიტანა პრაიმერის დებულების პროექტი. კონსერვატორი კახა კუკავა განმარტავს.
პროექტის გამოქვეყნება გულისხმობს ბუნებრივია მისი განხილვის, საჯარო განხილვის პროცედურის დაწყებას. ჩვენ მივიღებთ ყველა შენიშვნას, რომელიც დაინტერესებული პოლიტიკური პარტიების და ორგანიზაციების მიერ იქნება წარმოდგენილი. რის შემდეგაც სავარაუდოდ უკვე 2009 წლის დეკემბრის დასაწყისში ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც არიან დაინტერესებული პრაიმერში მონაწილეობის და ერთიანი კანდიდატების შერჩევით, ხელს მოაწერთ ამ დებულების პროექტს და დაიწყებთ უკვე პრაიმერის პროცედურების განხორციელებას.
შეთავაზებულ წესებს საარჩევნო ადმინისტრაციის შექმნის, კენჭისყრის დღის პროცედურების, ხმის დათვლის, დავების განხილვისა და სხვა საკითხების შესახებ პრაიმერში მონაწილეობის მსურველმა ოპოზიციურმა ძალებმა 1 დეკემბრამდე უნდა მოაწერონ ხელი. თავად პრაიმერი კი 31 მარტს ჩატარდება. თბილისის პრაიმერში ამომრჩევლები მერობისა და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს შეარჩევენ. გამარჯვებულად ჩაითვლება კანდიდატი, რომელიც 50% პლუს 1 ხმას დააგროვებს. პრაიმერის მასში მონაწილე პარტიები დააფინანსებენ. პრაიმერის ხარჯები ჯერჯერობით არ წარმოადგენს საზოგადოების განსაკუთრებული ინტერესის საგანს, რასაც ვერ ვიტყვით ფეხბურთის ფედერაციაში ჩატარებული აუდიტის შედეგებზე. აუდიტის თანახმად 2005-2009 წლებში ფეხბურთის ფედერაციამ 56 მილიონ ლარამდე დახარჯა, ვალმაკი 10 მილიონ ლარს მიაღწია. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. მომავალ კვირაში ზუსტად 100 დღე შესრულდება მას შემდეგ, რაც საქართველოს პრეზიდენტმა თავდაცვის მინისტრის პოსტზე ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად რეიტინგული თანამებრძოლი ბაჩუ ახალაია დანიშნა. მიუხედავად იმისა, რომ 100-დღიანი მოღვაწეობის შედეგით ძირითადად ქვეყნის პრეზიდენტებს აფასებენ, ალბათ უგვარ იქნება გავიხსენოთ რა ამოცანები დაისახა სამი თვის წინ ოკუპირებული ქვეყნის თავდაცვის მინისტრმა და როგორ შესრულდა ისინი განვლილ პერიოდში. სწორედ ამას ეძღვნება ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის „ჯარისკაცი და სახელმწიფოს დღევანდელი გამოშვება“, მოგვითხრობს პროგრამის ავტორი კობა ლიკლიკაძე.
საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ბაჩუ ახალაიას თავდაცვის მინისტრად დანიშნის ბრძანებას ხელი 26 აგვისტოს მოაწერა. 27 აგვისტოს კი ახალმა თავდაცვის მინისტრმა პირველი პრესკონფერენცია ჩაატარა და საზოგადოებას სამოქმედო გეგმის უწყვეტი და ნათელი პრიორიტეტები გააცნო. იმხანად საქართველოს პრეზიდენტმა წამოაყენა ახალი დევიზი „საქართველო იგებს მშვიდობას“. მანამდე უფრო პოპულარული იყო ლოზუნგი „საქართველომ რუსეთს მოუგოომი, თუმცა წააგო ბრძოლა“. ბაჩუ ახალაიამ ეს ორი სლოგანი შეაერთა და კომპილაციის გზით გამოიყვანა ახალი პრიორიტეტი შეარაღებული ძალებისათვის. ჩვენ ვიგებთ მშვიდობას. მშვიდობა ეს არის ის, რისთვისაც ჩვენ ვცდილობთ თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერებას, რადგანაც ჩვენ ვიგებთ მშვიდობას, შესაბამისად თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერება გვჭირდება იმისათვის, რომ დავიცვათ ეს მშვიდობაო აღნიშნა თავის პირველ პრესკონფერენციაზე ბაჩუახალაიამ. იპყოფა ჟურნალისტებმა თავდაცვის მინისტრის ეს განცხადება ისე მოისმინეს, როგორც ათი მცნების უცოდინარი მრევლი უსმენს ხოლმე თავის მოძღვარს. არდასმულა შეკითხვა თუ რას ნიშნავს მშვიდობის მოგება, როცა დაკარგული გაქვს ტერიტორიების 1/4 და არსებობს ახალი სამხედრო აგრესიის განმეორების საფრთხე. ვიღაცებმა მაშინ ბოროტად იხუმრეს. შანს მშვიდობის მოსაგებად საჭირო იყო ახალგორის რაიონის, ზემო აფხაზეთის, დიდი და პატარა ლიახვის ხეობის ქართული სოფლების დაკარგვა და სოფელ ტერევის გადატეხვა რუსული ბლინდაჟებითო. მაგრამ მოდი ნუ გამოვეკიდებით სიტყვებს, ნახოთ რა ხდება რეალობაში. თვლენდობით იმ ცვლილებებს, რაც სამხედრო უწყებაში ბაჩუახალაიას დანიშვნის სამი თვის განმავლობაში განხორციელდა და ცხადი გახდება, რომ ქვეყანა ცხოვრობს რადიკალურად საპირისპირო დევიზით, რაც ჯერ კიდევ ძველი წელთაღრიცხვის დროს ჩამოაყალიბა რომაელმა ისტორიკოსმა კორნელიუს ნეპოტმა: „გინდა მშვიდობა ემზადე ომისათვის“. და ვიდრე რუსეთის საოკუპაციო ჯარები დედაქალაქიდან 40 კილომეტრის, ხოლო ტრანსკავკასიური მაგისტრალიდან 10 კილომეტრის დაშორებით იდგება, მშვიდობის მოგებაზე საუბარი კაპიტულაციის ტოლფასია. მართალია, ბაჩუახალაია იძულებული გახდა გაემეორებინა მთავარსარდლის აბსტრაქტული სლოგანი, მაგრამ იქვე ჩამოაყალიბა მეორე პრიორიტეტი: მოდერნიზაცია, რაც როგორც განვილმა ასმა დღემაჩვენა აღმოჩნდა კიდეც მთავარი და ძირეული ამოცანა სამხედრო უწყებისათვის. თავდაპირველად ესეც საზოგადოებრივ აზრზე ზემოქმედებისათვის გათვლილ სვლას წააგავდა, თუმცა როგორც ირკვევა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში მართლაც განხორციელდა სამხედრო ტექნიკისა და შეიარაღების მოდერნიზება. სამხედრო ჟურნალ „არსენალის“ თანახმად საქართველოს შეიარაღებაში გამოჩნდა თურქული და ისრაელის წარმოშობის რამდენიმე ერთეული თანამედროვე ჯავშან მანქანა, მათ შორის ამერიკული ჰამერებით. სულ მალე კი უკრაინა საქართველოს მიჰყიდის შეიარაღების ახალ პარტიას. ეს ინფორმაცია უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოს რადის დეპუტატმა ვალერი კონოვალიუკმა გაავრცელა 8 ოქტომბერს. საქართველოს ხელისუფლებას არ მოუხდენია რეაგირება უკრაინელი დეპუტატის ამ განცხადებაზე, რაც შესაძლოა თანხმობის ნიშანი იყოს. ყოველ შემთხვევაში ნათელია, რომ საქართველოს შეიარაღებულმა ძალებმა მოახერხეს რუსეთის მუქარისა და ემბარგოს გადალახვა და თავდაცვითი საბრძოლო პოტენციალის აღდგენა. მაგრამ პროფესიონალი სამხედრო კადრების გარეშე შეიარაღება და ტექნიკა ჩართია. კადრები კი საქართველოს ძალიან უჭირს. ორი ბრიგადისა და ორი ბატალიონის მეთაური, ეგრეთ წოდებული მუხრალანის ამბოხის საქმეზე პასუხისგებაში ამიცემული. ძნაწლებში განხორციელებულ საკადრო წმენდას კი შეეწირა რამდენიმე ათეული პროფესიონალი ოფიცრის კარიერა, რომელთა უმრავლესობა საქართველოდან წავიდა და ამჟამად ავღანეთსა და ერაყში უსაფრთხოების ფირმებში მუშაობენ. ამ საკადრო დეფიციტის აღმოფხვრა მხოლოდ სასწავლო მივლინებებით შეუძლებელია და საკმაოდ ძვირია. საჭიროა ძლიერი საგანმანათლებლო კერის ჩამოყალიბება, რაც საქართველოში ვერადავერ მოხერხდა ძირითადად სუბიექტური მიზეზების გამო. თავდაცვის მინისტრმა ბაჩუახალაიამ, როგორც ჩანს, დაარწმუნა საქართველოს პრეზიდენტი, რომ აღედგინა 4-წლიანი მომზადების კურსები ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში და ასევე აღედგინა კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი, რომელიც 3 წლის წინ საქართველოს მაშინდელი თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ოქროაშვილის დროს გაუქმდა. მაგრამ მედალს მეორე მხარეც აქვს. საქართველოს ხელმძღვანელობა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ერთადერთი უმაღლესი სამხედრო სასწავლებელი, ეროვნული აკადემია, გორში გადაეტანა ყოფილი პირველი ქვეითი ბრიგადის ტერიტორიაზე. ამ გადაწყვეტილებას აქვს თავისი პლუსი: მსხვილი საბიუჯეტო სასწავლებლის გადატანა, სოციალური სტიმულირების საშუალება რაიონისათვის, თანაც გორში განლაგებულ სამხედრო ნაწილს აქვს შესანიშნავი ინფრასტრუქტურა. მაგრამ რაკი გორი მაინც ფრონტისპირა ქალაქად ითვლება, შობდა, რომ ოფიცერთა სამჭედრო არ ყოფილიყო მაინც და მაინც მოწინააღმდეგის უშუალო შეხების სიახლოვეს. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე პრიორიტეტად ბაჩუახალაიამ ნატოში გაწევრიანება გამოაცხადა, რაც ასევე დამკვიდრებული კლიშია არა მხოლოდ სამხედრო უწყებაში, არამედ მთელ ქართულ სახელმწიფო აპარატში. მაგრამ ახალაიას თავდაცვის მინისტრად მუშაობის 100 დღის განმავლობაში გაჩნდა ტენდენცია, რომ სამხედრო უწყება ცდილობს გახდეს უფრო გამჭვირვალე საზოგადოების წინაშე და მიაწოდოს მას მეტი ინფორმაცია შეიარაღებული ძალების მშენებლობის თაობაზე. მთელი ეს მუშაობა უნდა აღინიშნოს, რომ გადადის ძირითადად მინისტრზე და შემოიფარგლება მხოლოდ თითოეულა ინტერვიუთი და მცირე მოცულობის ბრიფინგებით. მაშინ როცა საზოგადოებისათვის პრაქტიკულად მიუწვდომელია გენერალური შტაბი, საჯარისო სახეობების სარდლობა და ბრიგადის მეთაურები. თუმცა ნატოს ხელშეწყობით ნოემბრის ბოლოს თავდაცვის სამინისტროში ამოქმედა პროფესიული განვითარების პროგრამა, სადაც ლატვიიდან და ლიტვიდან მოწვეულმა ექსპერტებმა პირდაპირ მიუთითეს მასპინძლებს, რომ ინტერვიუს მიცემა და პრესკონფერენციის ჩატარება უნდა შეეძლოს ყველა დონის სამხედრო მეთაურს, თუ კი ქვეყანას მართლას უსწრო ხალდეს დემოკრატიული ტიპის არმია. პროფესიონალმა სამხედრო მეთაურმა უნდა იცოდეს არა მხოლოდ ის თუ რა თქვას, არამედ ის თუ როდის თქვასო. აღინიშნა 26 ნოემბერს ნატოს პროფესიული განვითარების პროგრამის პრეზენტაციაზე და რატომღაც ყველას გაახსენდა აგვისტოს ომის დროს საქართველოს სამშვიდობო ძალების მაშინდელი სარდალი პოლკოვნიკი მამუკა ყურაშვილი, რომელმაც 7 აგვისტოს ხამით გააკეთა განცხადება სამხრეთ ოსეთში საქართველოს საკონსტიტუციო წესების აღდგენის დაწყების შესახებ, რაც არ შედიოდა მის კომპეტენციაში და არ იყო შეთანხმებული, როგორც ამბობენ, საქართველოს ხელისუფლებასთან. სხვათა შორის, პოლკოვნიკი მამუკა ყურაშვილი, რომელიც ამ განცხადების შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტმა გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილის პოსტსეც კი დააწინაურა, როგორც ირკვევა, ერთი თვის წინ საქართველოს სამხედრო ძალებიდან დაითხოვეს და უკრაინაში საქართველოს სამხედრო ატაშედ გაუშვეს. მისი ბედი გაიზიარა შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის ყოფილმა უფროსმა პოლკოვნიკმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ, რომელიც ამერიკაში მიდის საქართველოს ელჩის თანაშემწედ. გენშტაბის უფროსის ასეთი დაქვეითება დემოკრატიულ ქვეყნებში უპრეცედენტოა, თუმცა არა საქართველოში. და კიდევ ერთი და შეიძლება ითქვას მთავარი საკადრო ცვლილება, რაც ბაჩუ ახალაიას ასთხიანი მინისტრობისას განხორციელდა. თავდაცვის მინისტრის ინიციატივით საქართველოს სახმელეთო ძალების სტაბლის მოვალეობის შემსრულებლად დაინიშნა პოლკოვნიკი ნიკა ჯანჯრავა. დედით აფხაზი სამხედრო მეთაური, პირველი ქართველი რეინჯერი, საკმაოდ არაორდინალური ბიოგრაფიის მქონე მეთაური. ნიკა ჯანჯრავა 2010 წელს დაუმორჩილებლობის გამო დაითხოვეს შეიარაღებული ძალების რიგებიდან, ვარდების რევოლუციის შემდეგ ისევ დააბრუნეს არმიაში, მაგრამ ირაკლი ოქრულაშვილთან დაპირისპირების გამო მალევე მოუწია დიპლომატიურ სამსახურში გადასვლა. საიდანაც სამხედრო სამსახურში რუსეთ-საქართველოს ომის დროს დააბრუნეს. დიახ, პოლკოვნიკ ნიკა ჯანჯრავას ერთსა და იმავე მდინარეში შესვლის გამოცდილება აქვს, თუმცა არავინ იცის, თუ რამდენ ხანს გასწლებს იგი სახმელეთო ჯარების სარდლის პოსტზე, მისი პრინციპული და ჯიუტი ხასიათის გამო. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
განვაგრძობთ გადაცემას. ვარდების რევოლუციის შემდეგ 6 წელიწადი გავიდა. ეს თარიღი მიმდინარე კვირაში 23 ნოემბერს აღინიშნა. როგორია ის გავლენა, რომელსაც ვარდების რევოლუცია ცნობილი მოვლენა ჩვენს დღევანდელ პოლიტიკურ გარემოზე ახდენს? ამ თემაზე იანთაძე გესაუბრებათ.
ვარდების რევოლუციის წარმატება სამმა ძირითადმა ფაქტორმა განაპირობა: პოლიტიკურმა ლიდერმა, მოსახლეობის ორგანიზებულმა ნაწილმა და საინფორმაციო უზრუნველყოფამ. მიხეილ სააკაშვილი რევოლუციურ ლიდერად ედუარდ შევარდნაძის პრეზიდენტობისას ჩამოყალიბდა თავად შევარდნაძის ხელისუფლების წიაღში და ამ პროცესისთვის ხელი არავის შეუშლია. მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც ვერ ხედავდა პერსპექტივას და მზად იყო ცვლილებებისთვის ებრძოლა, თანდათან მიხეილ სააკაშვილის გარშემო შემოიკრიბა და არც ამ პროცესისთვის შეუშლია ხელი მაშინდელ ხელისუფლებას. საზოგადოებრივი მუხტის შენარჩუნებაში და ოპოზიციური აზრის მობილიზებაში განსაკუთრებული როლი შეასრულა სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორმა, რომელმაც უარი თქვა მიუკერძოებლობის და ობიექტორობის მსოფლიო სტანდარტზე და პოლიტიკის ნაწილად გადაიქცა, რასაც ედუარდ შევარდნაძემ ვერც ხელი შეუშალა და ვერც ვერაფერი დაუპირისპირა. ძველი პრეზიდენტის შეცდომების გათვალისწინებით, მიხეილ სააკაშვილი მეტად მგრძნობიარია სამივე იმ სეგმენტის მიმართ, რომელთა შეკავშირებამ შესაძლოა ქვეყანა ახალ რევოლუციამდე მიიყვანოს. დღევანდელი ხელისუფლების საქმიანობის ღერძი გადის იმ განზრახვაზე, რომ ქვეყანაში არ გაძლიერდეს რომელიმე ერთი ოპოზიციური ლიდერი, არ მოხდეს საზოგადოების ორგანიზება ან თვითორგანიზება და ხელისუფლებამ არ დაკარგოს კონტროლი საინფორმაციო პოლიტიკაზე. დავიწყოთ ლიდერით. როგორც კი ოპოზიციურ სპექტრში ვინმე დაწინაურდება მოცემულ პოლიტიკურ მომენტში, ხელისუფლება ქმნის ნიადაგს, რომ იგი აღმოჩნდეს კონკურენტულ რეჟიმში სხვა ოპოზიციონერებთან. ხელისუფლება თავად ქმნის ხელოვნურ ლიდერებს ოპოზიციაში და თავადვე ზრუნავს მათ რეიტინგზე. ბოლო წლებში არ გამოჩნდა ლიდერი, რომელიც იმდენად მოსწყდებოდა ოპოზიციურ სპექტრს, იმდენად დაწინაურდებოდა, რომ მიხეილ სააკაშვილის საპირწონე ლიდერად ჩამოყალიბდებოდა. პრეზიდენტი მკაცრად ადევნებს თვალს პოლიტიკური ლიდერების რეიტინგებს და ცდილობს თუნდაც ექსტრემალური ნაბიჯების წყალობით, მაგრამ ყოველთვის პირველი იყოს. ხელისუფლებისთვის განსაკუთრებით საშიშია კარგად ორგანიზებული და პროტესტულად განწყობილი ადამიანების ერთობა. დღეს საზოგადოების ყველაზე უკეთ ორგანიზებული ნაწილი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მრევლია. ის რაც ვერ შეძლეს პარტიებმა, შეძლო ეკლესიამ, შეკრა მორწმუნე მრევლის მრავალათასიანი ერთობა, რომლისთვისაც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის სიტყვას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. სწორედ ამიტომ სახელმწიფოსა და საპატრიარქოს დამოკიდებულება არაერთ მნიშვნელოვანია. მიხეილ სააკაშვილი ცდილობს ნორმალური ურთიერთობა შეინარჩუნოს პატრიარქთან, მაგრამ მეორე მხრივ მუდმივად აკონტროლებს, რომ საზოგადოების ეს კარგად ორგანიზებული ნაწილი ხელისუფლების წინააღმდეგ არ შეტრიალდეს. მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის პერიოდის დასრულებამდე, ვიდრე ეკლესიის მრევლი შემოკრებილი იქნება პატრიარქის გარშემო, სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის ურთიერთობა ნელთბილი და მუდმივად დაძაბული დარჩება. რაც შეეხება ოპოზიციის საინფორმაციო უზრუნველყოფას, ტელევიზიები, რომლებიც მთელი საქართველოს მასშტაბით მაუწყებლობენ, ხელისუფლების მიერ გაკონტროლებულია, ხოლო ტელევიზიები, რომელთა მაუწყებლობა მხოლოდ თბილისს წვდება, საკმაოდ მწირი რესურსით არსებობს და ვერ ვითარდება. მთლიანობაში მედია დაცლილია ენერგიისგან და არც ხალხის ნდობით სარგებლობს. ერთმნიშვნელოვანია, რომ ვარდების რევოლუციის ან რაიმე მსგავსის გამეორება მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის პერიოდში გამორიცხულია. სახელმწიფოში ყველაფერი აწყობილია იმგვარად, რომ საფუძველი გამოეცალოს ყოველგვარ რევოლუციას, მათ შორის ხავერდოვანს. არადა ოპოზიცია ბოლო წლების განმავლობაში, დაწყებული 2007 წლიდან, სწორედ ვარდების რევოლუციის სცენარის გამეორებას ცდილობს. აღსანიშნავია, რომ ბიზნესის სრული კონტროლი ხელისუფლებას საშუალებას აძლევს გადაუკეტოს საარსებო წყაროები, როგორც ოპოზიციას, ასევე მედიას. ორივე სეგმენტი აკონტროლოს და უფრო მეტიც, საკუთარი ფინანსური ინექციებით აცოცხლოს. აღწერილი სურათი გამოწვევაა როგორც ოპოზიციისთვის, ასევე მედიისთვის და საზოგადოებისთვისაც. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ნებისმიერი ძალისხმევა სურათის შესაცვლელად, რაიმე სიახლის შემოსატანად პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ბოლო წლების მანძილზე ყოველთვის მარცხით მთავრდებოდა. შესაბამისად, მოგებული მუდამ ხელისუფლება რჩებოდა. რევოლუციური სცენარის და პროგნოზირებადი სქემების რღვევა, მიხეილ სააკაშვილის მიერ ერთხელ გავლილი გზის გამეორებაზე უარის თქმა და არსებითი სიახლის შემოთავაზება დღეს ოპოზიციის მთავარ ამოცანად რჩება.
იან თაძემ შემოგთავაზა იმ გავლენის ანალიზი, რომელსაც ვარდების რევოლუცია და ცნობილი მოვლენა ახდენს საქართველოს ხელისუფლების დღევანდელ ქმედებებზე. გადაცემას კვლავ რევოლუციის თემით ვაგრძელებთ, თუმცა ახლა პოლიტიკის სფეროდან კულტურის სფეროში გადავინაცვლებთ და ვნახავთ, როგორი კულტურული ღონისძიებებით აღინიშნა ვარდების რევოლუციის 6 წლისთავი. მიკროფონთან ყოველკვირეული კულტურული ქრონიკის ავტორი გიორგი გვახარია.
გასული წლებისგან განსხვავებით წლევანდელი გიორგობა საქართველოს შედარებით მოგრძალებულად იზეიმა. მოგრძალებულობაში კულტურული აქციების მასობრიობას გულისხმობ, თორე ვარდების რევოლუციის წლისთავი ისევ ხმაურიანად მაღალ ნოტზე აღინიშნა. ეს უკვე ტრადიციაა. ამ ღონისძიებების მთავარი გმირი მიხეილ სააკაშვილია. 22 ნოემბერს პრეზიდენტმა კალაუბნის სარესტავრაციო სამუშაოები მოინახულა. გახსნა ახალი მიწისქვეშა გადასასვლელი და დაზძინა, რომ ვინაიდან ოპოზიციის მიტინგების დროს რუსთაველზე მიწისქვეშა გადასასვლელები დაზიანდა, აქ აქციები აღარ გაიმართება. მერე კი კალაუბნის რესტავრაცია შეაფასა ასე: არც ერთ მთავრობას მოსახლეობისთვის ამის მეათედიც არ გაუკეთებია. ეს კეთდება არა ვიღაცისთვის, არა ბუშისთვის, არამედ ხალხისთვის, ბრძანა საქართველოს პრეზიდენტმა. მიხეილ სააკაშვილს მოგეხსენებათ, უყვარს მეტაფორებით საუბარი. მეტაფორები, სიმბოლოები და ეზოპეს ენა უყვართ ხელოვნების მოყვარულებსაც. ამიტომ ისღაკვრჩება, ვიფიქრო და ავხსნათ ეს მეტაფორა. გავერკვეთ, რა შუაში იყო ბუში ვარდების რევოლუციის 6 წლისთავთან და კალაუბნის რესტავრაციასთან. და რატომ გააიგივა პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუში, რომლის სახელსაც კი ატარებს თბილისის ერთ-ერთი ქუჩა, ამ უხსენებელ ვიღაცასთან, მაინც და მაინც 22 ნოემბერს. გასული წლებისგან განსხვავებით წლევანდელი დღესასწაული აღარ იყო აგებული დასავლეთთან ინტეგრაციის იდეაზე. გახსოვთ ალბათ, როგორ ჩამოდიოდნენ ხოლმე თბილისში ამ დროს მეგობარი ქვეყნების ლიდერები, უცხოელი არტისტები. არა კი ითქვა, საქართველოს ევროპის გზა აქვსო, მაგრამ მაინც წლევანდელი კულტურული ღონისძიებები თითქმის მთლიანად ადგილობრივ კადრებს დაეთმო. აღადგინეს ძველი ტრადიცია, როცა თბილისში რეგიონებიდან თეატრალური კოლექტივები ჩამოყავდათ. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის თეატრის გასტროლები თბილისში სწორედ 23 ნოემბერს დაამთხვიეს. გამართა ჯანო ბაგრატიონის საიუბილეო საღამო. თეატრის, მუსიკისა და კინოს მუზეუმში კი ნინო რამიშვილის 100 წლის თავისადმი მიძღვნილი გამოფენა გაიხსნა. უნიკალური ფოტოები და ესკიზები გამოფინეს ხელოვნების სასახლეში. კიდევ ერთ კვირას გასტანს ეს ექსპოზიცია, რომელსაც 20-იან წლებში გადავყავართ. ესე იგი იმ დროში, როცა ქართული კულტურა ჯერ კიდევ შედარებით თავისუფალი იყო. ნინო სუხიშვილის თქმით, ეს ექსპოზიცია ფაქტობრივად სუხიშვილ რამიშვილის ანსამბლის დაბადებას გამოხატავს.
სიანი 30-იან წლებში შეკერილი, ჯერ კიდევ ანსამბლის შექმნამდე. ასევე არის წარმოდგენილი პოსტუმუსი, რომელიც ანსამბლის შექმნის მერე არის წარმოდგენილი, ასევე არის მისი კაბები, პირადი ნიფტები, მისი კაბები, რომელშიც გამოდიოდა თავის დასაკრავად კონცერტის მერე. ძალიან საინტერესო სტენდია მისი ხუდების, რომელიც ძალიან დამახასიათებელი იყო.
გამოფენის გახსნაზე თეატრის, მუსიკის და კინოს მუზეუმის დირექტორმა გიორგი კალანდიამ ახალი ჯილდო ბროლის აპოლონი გადასცა 10 ადამიანს, რომელმაც მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ქართული კულტურის, კერძოდ სამუზეუმო საქმის აღორძინებაში. ახალი ჯილდო ქართული შემოქმედებითი ინტელიგენციის წარმომადგენლებთან ერთად გიგი უგულავასაც გადაეცა. ანუ ვარდების რევოლუციის წლისთავზე კიდევ ერთხელ წარმოაჩინეს ქართულ ხელოვანთა ერთობა ხელისუფლებასთან. კიდევ ერთხელ გვითხრეს, როგორ ზრუნავს საქართველოს ხელისუფლება კულტურის განვითარებაზე. სხვათაშორის, ჩვენს კულტურულ მიმოხილვებში არაერთხელ გვითქვამს, რომ საქართველოს ხელისუფლების კულტურულ პოლიტიკაში აქცენტი უფრო კლასიკურ ხელოვნებასა და ფოლკლორზე კეთდება. თანამედროვე და მითუმეტეს თანამედროვე ექსპერიმენტული ხელოვნება ნაკლებად პრიორიტეტულია. ვარდების რევოლუციის წლისთავისადმი მიძღვნილმა ღონისძიებებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ეს. თუმცა თავად ფოლკლორის სფეროში დასაქმებული ადამიანები ამაში ყოველთვის არ გვეთანხმებოდნენ. სამი წლის წინ რადიო თავისუფლების სატელევიზიო პროგრამაში თავისუფლების თეორემა, რომელიც ტელეკომპანია იმედის ეთერში გადიოდა, ანსამ ქართული ხმების წარმომადგენლებმა აგვიხსნეს, რატომ არიან იზოლებულები ქართველი მომღერლები იმუშაონ რესტორნებში, იმღერონ ქორწილებში. ერთ-ერთი ვინც დაგვემდურა რესტორნის მუსიკაზე ქილიკით, ძალიან ნიჭიერ მუსიკოსებსაც აყენებთ, შეურაცხყოფასო გურამ თამაზაშვილი იყო.
1000 ლარს შეთამაზა რესტორანმა, მოგცემ 1000 ლარს ხელფასს. ეხლა ვერაცებს აქ 300 და 200 ლარის მეც. საწავა ეხლა თუ იცით.
გურამ თამაზაშვილი ანსამ ქართული ხმების სოლისტი 26 ნოემბერს დაგრძალეს ქობულეთის რაიონის სოფელ ქვედა სამებაში. 55 წლისა გარდაიცვალა ქართული ხმების ერთ-ერთი დამფუძნებელი, რომელიც არა მარტო ლამაზი ხმით და შესრულების განსაკუთრებული მანერით, არამედ ქართული ფოლკლორის ბრწყინვალე ცოდნით გამოირჩეოდა.
ერთი ხუთი გადაცემა კიდე დაგჭირდა, რომ საქართველოში ფოლკლორის მრავალფეროვნებაზე რომ ვილაპარაკოთ, მრავალფეროვნებაზე, სხვადასხვა კუთხეებზე, დაწყებული სვანეთიდან იქიდან ჩამოსული გასულებს რომ ვილაპარაკოთ რა, ახეთში არ არის ფოლკლორი თუ რა არის ეს.
გურამ თამაზაშვილის ინიციატივით 2000 წელს შეიქმნა ახალი ფოლკლორული ანსამბლი ზარები. მისი უშუალო ხელმძღვანელობით ანსამბლის დაარსებიდან დღემდე 80-მდე პროფესიონალი მომღერალი და სოლისტი, აგრეთვე ქართული საკრავის ბრწყინვალე ინსტრუმენტალისტები აღიზარდა. მისივე ინიციატივით ჩაიწერა 120-ზე მეტი ფოლკლორული საესტრადო სიმღერაც. მანვე ზარების ბაზაზე ჩამოაყალიბა ანსამბლი ალილო, რომლის სამხატვრო ხელმძღვანელი იყო.
შენ მომერდილმა ჰერში გაიპრიალა და სახე გამოშთა თოლებო სახე გამოშთა თოლებო ერვარო გაიკრიალა და სახე გამოშთა თოლებო ერვარო გაიკრიალა და
ფოლკლორულ კოლექტივებს ხშირად პატიჟებენ სადღესასწაულო კონცერტებზე. ხშირად აწყობენ გასტროლებს სოფლიო სხვადასხვა ქვეყანაში. მაგრამ ფოლკლორ საქართველოში უამრავი პრობლემა აქვს. იაფასიანი, მოდერნიზებული და გამარტივებული შესრულება ზოგჯერ უფრო ფასობს, ვიდრე ორიგინალურთან მაქსიმალურად მიახლოებული. ასე იყო ქართული კულტურის სხვა სფეროებშიც. ვიღაცები თვლიდნენ, რომ ასეთი სიმღერა და არა მარტო სიმღერა უკეთ გაიყიდებოდა. თუმცა იგივე გურამ თამაზაშვილისა და ქართული ხმების პოპულარობა სულ სხვა სამტკიცებს. თანაც ეს ხმები მთავრობას არ გაუკეთებია. ვარდების რევოლუციის მოორიგ წლისთავზე რომ იამაყოს.
ზაფხული შემოსულავე რიარია აუდეხავთ ჩიტე მეგიდიდი წითელყვი თელჩი
თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ კულტურულ ქრონიკას, რომელიც ავტორმა გიორგი გვახარიამ წარმოადგინა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რუბრიკის თავისუფლების დღიურების დრო დადგა. მიმდინარე კვირაში განცდილდა ნანახ მოვლენებს ჩვენი რადიოს თხოვნით მსახიობი ბადურ წულაძე ინიშნავდა და სწორედ მის დღიურს გთავაზობთ ახლა.
22 ნოემბერი კვირა. ეხლა როცა ამ სტრიქონებს წერ, შუა ღამე იწვის დნება. მე არ ვიცი ახლა რა დნება და რა არ დნება, მაგრამ რო საშინელ ამბავში შევყევი თავი, ეს ჩემთვის აბსოლუტურად გასაგებია. Ну, რა ვქნა, ახლა რომელი ლევ ტოლსტოი და რომელი ისა ვარ მე ეგზალტირებული შეყვარებული კურსისტკა, ხო იცით რომ იცოდენ დღიურებში წერა, მოიდა რა გოდნიკ, я верю тебе в мои помыслы, маеса. არ ვიცი, საერთოდ წერა მე ბავშვებიდან არ მიყვარდა, მე უფრო მიყვარდა მოყოლა, დიგნის საკითხვა. აი მე პირადად ვიღავი ფრიადოსანი. ჩემი პრობლემა იყო სუფთა წერა და ხაზვა. ეს იყო გადაუწყვეტელი პრობლემა. კარგი, ამას დავანებოთ თავი და ნუ ახლა ვიფიქრე, რადგანაც დავპირდი და შეუდექი ამ დღიურების წერას და დღეს კვირა. კვირა კი არის, მაგრამ სამწუხაროდ გადაღებაც მაქვს. Ну, დამირეკეს რომ არიქა, ესე იგი ბატონო ბადურ პირველ საათზე იქნება მანქანა და არიქა. კი ბატონო, ჩავიჩი ველოდები გავიდა, ერთი საათი გავიდა. ჩაჭანება არის. Ну, დავიწე კითხვა, კითხულობდი შრიაურობუნდო. ამ კითხვაში ვარ და გახთა 7-ის ნახევარი. არიქა ჩქარა მანქანა ქვემოთ გელოდი, რომ ჩავედი რა ქნა ხოლმე. არის მანქანა, რა მანქანა, ქარია, სიცივია. ვიფიქრე ახლა ავალ ლოგინში ჩავწევი და არც მათიკ მაგა გადაღება მინდა, არც როგორც იქნა ნახევარ საათში მოვიდა ეს მანქანა. მაშინ გაციებას არ გზნობდი. Ну, წამიყვანეს გადაღებაზე. და სამწუხაროდ ამავე დღეს იყო მიშიგო კალატუზიშვილის საღამო და ვერ დავესტარი. მე ძალიან მაინტერესებდა მისი ბოლო ფილმის ნახვა, მაგრამ ესე იგი ვერ შეძელი. ეხლა მიშა ჩემთვის იყო პატარა ბოში, რომელიც იყო დიდე კალაზოშვილის შვილი და დიდე იყო ჩემი უახლოესი მეგობარი. ამიტომ მე უფრო ტიტესთან მქონდა ურთიერთობა და ნუ მიშა იყო პატარა ბოში და ახლა რეჟისორი და ის მერე გახდა. თუმცა როგორც რეჟისორი იალტაში საწყალი ტიტე რო გარდაიცვალა და იმას რო იღებდა სკაპენის ოინებს, მიშას მოუწია იმის დამთავრება. ეს რო გავიგე მისი გარდაცვალება, მეწინა ალბათ ეს სიტყვა არ არის, მაგრამ პრინციპში ემოციაც ვერ გამოხატე ვერანაირად, ვიდრომ ვერ წარმომიდგენია როგორ ესე იგი მე ამხელა კაცი და ეს ახალგაზრდა, არ ვიცი, ძალიან ძნელია საერთოდ როდის რა მოხდება და როდის მოვაშენთან ის რაც უნდა მოვიდეს მაგის წინასწარ, თქმა ძალიან ძნელია.
23 ნოემბერი ორშაფათი. სამწუხაროდ ესეა რომ მე გამაციეს როგორც იქნა მოახერხეს ამ გადაღებაზე და არ გაციებული, მაგრამ დღესაც გადაღება. რაბედნიერი იყო ნიკოლოზ არა, ესე ცუდად კი დაამთავრა ნიკოლოზ მეორე, მაგრამ დაწერდა сегодня я подстрелил ворону. Да, უკვე ერთი საუკუნეა ამას კითხულობს ხალხი. ახლა მე ნიკოლოზა არა ვარ და ამიტომ ჩემ დღიურებს მე მგონი წამკითხველი არ შეყოლება. კარგი, დავედით ამ გადაღებაზე გაცხებული და რას ვხედავ კაცო? გადაღებაზე ერთი მაღალი ზანგი, ვინმე ზანგი, დანელა, როგორც მე გავიცანით, ნიგერიიდან მგონი და მგონი ფეხბურთელი. ის შეკარკად ლაპარაკობს ქართულად. რა ვიცი, სადის სწავლა ვერც გავიგე. როგორც იქნა დამთავრდა გადაღება და მოვედი სახში, დავიწყე წერა, დავწერე ეს რაც და დამეწერა და მე ჩავწექი ლოგინში. 24 ნოემბერი სამშაბათი, დღეს დილადრიან, ესე იგი უნივერსიტეტში მაქვს ლექცია. Ну, ახლა მე საერთოდ
ლექცია ეს სიტყვა არ მიყვარს, იმიტომ რომ ეს მაინც რეჟისორს ლექციით ვერაფერს ვერ ასწავლენ. და საერთოდ მე მიკვირს, როგორ ღებულობენ ამ ხალხს უნივერსიტეტში, ესე იგი აბარებენ რაღაცა ყველა ერთნაირ საგნებს და მერე ანაწილებენ ზოგი სარეჟისოროზე, ზოგი ბიოლოგიაზე, ზოგი ეკონომიკაზე და უნდათ რომ ამით გამოვიდნენ ეს სპეციალისტები, ეს ჩვენთვის გაუგებარია. და თქვენო საერთოდ ზოგადად წავკითხეთო, ისაო. Ну, ზოგადად არსებობდა საბჭოთა კავშირის დროს ეგეთი საზოგადოება ცოდნა, ჩვენ იყიდი აბონიმენტს და უსმენდი ლექციებს და ის ზოგადად რაღაც რაღაცებს სწავლობდი და თუ პროფესიის შეძენა გინდა, ცოტა სხვანაირად უნდა დააწყო სწავლა. და საოცარი ის არის უნარები, რომელიც მე ვერ გავიგე რა არის. ადამიანი, რომელიც მე უნარებზე მიპასუხებს ზუსტად, ესე იგი იმას არავითარი შემოქმედებითი უნარი არ აქვს. საერთოდ ხელოვნების ფაკულტეტი განყოფილება რაც გინდათ ის დაარტყვით, იქ უნდა იყოს ინდივიდუალური მიღება და ის ადამიანი, ვისაც მიყავს ეს ჯგუფი, ის უნდა აგებდეს პასუხს. აბა მე გიქში რომ მიიღეს, მე დარწმუნებული ვარ, დოჟენკოს მეტი შეიძლება არავინ არ მიიღებდა, მაგრამ იმან რაღაცა დაინახა ჩემში და წავიდა რისკზე. რეზოესაძე პირველივე გვერდზე რუსულად რო წერდა 18 შეცდომა დაუშვა. რომ თქვა, მეს არ მაინტერესებს ეს ადამიანი ჩემთან ისწავლებს. აი ეგრეა, სხვანაირად არ შეიძლება. რაღაცა სტანდარტებიო, სტანდარტები ყველაფერში შეიძლება, კაცო. ხელოვნების გარდა. რაღაც შეიძლება ეს კრედიტები, კაცო. როგორ შეიძლება კონსერვატორიაში ან სარეჟორზე მასწავლებელი პედაგოგი უცდიდეს, რომ იცის, რომ ამიტომ მევიოლინე არ გამოვა და ელოდოს, როცა გაუთავდება იმას კრედიტი, კაცო. 25 ნოემბერი 4 შაბათი. გათენდა 4 შაფათი და მესმის სადარბაზოდე და ჩემ ყარებთან რაღაც ბრახაბრუხი დიდი ამბავი რაღაცა არის, გამოვედი რა ხდება და აი ნაგვის ბუნკერები რო არისო, ის უნდა გავაუქმოთ. მე თქვა როგორ გავაუქმო, გას ეგ მე მე-16 სართულზე ჟაფერ უნდა ჩამოვედო. ნა ანუ ერთი ხო გამოხვალ ერთხელ დღეში და ჩამოიტანო. ნო ეხლა მე წარმოვიდგინე ესა ყოველდილით სან საღამოს ოპერაში მიდის და თან ნაგავი უჭირავს ხელში მიდის ესე და ჩამოიტანო და ჩააგდოს ის ნაგავი. გასო არის ეს ბუნკერი და დატოვეთ. მაგრამ ეს არის ბატი. ან შეიძლება ვიღაცამ შეიძინა ეს, აი ეს კონტეინერები და ეხლა უნდა გაასაღოს ეს კონტეინერები. ვიღაცა ჩინოვნიკს ან შეიძლება თვითონ შეიკრანდე ენდიან ამას. მალე ალბათ იმას ღამის გარშოკებს დაგვირიგებენ და კანალიზაციას გაუქმებენ. რა არის რა უბედურება, კაცო. შეგვეკითხეთ მაინც, ვითხარით რამე. Ну, карги, ехла, გადავიდეთ ეხლა უფრო სულიერ ამბებზე. დამირეკეს მოსკოვიდან და მითხრეს, რომ ბადურ საკრატოვიჩ, у нас юбилей 20 лет, как мы создали гильдию актёров России. ეს იყო 99 წელი. საბჭოთა კავშირი უკვე, აჰა, უკვე ყველა მიცოდა, რომ ეს უკვე რაღაცა მიდის ეს. და ახალგაზრდები ვიყავით რაღაცა რომანტიული და შექმენით საბჭოთა კავშირის მსახიობთა გილდია. Ну, წავედით მერე ტვერში, მოვაწყეთ პირველი ფესტივალი მსახიობთა, ფოტოშორი ფსოფლიოში არ არსებობდა მსახიობთა ფესტივალი. Ну, იქ დროს ვატარებდით, საერთოდ ფესტივალი ალი დროს დარება. Да, сеги დიდი ამბით ჟარიკოვი ავირჩიეთ, თავმჯდომარედ ჟარიკოვი გამოვიდა ჟენია და თქვა რომ ჩვენ ასე ისე და მოდი გავგზავნოთ დეპეშა რეიგანს, რონალდ რეიგანი ჩვენი კოლეგაო და მივიღოთ საპატიო წევრად. ერთი მსახიობია შაგალავა ის დარბოდა და ისაო კალინის სადაც იყო ფესტივალი უწინ ტვერ ერთვა და давай это подпишемся, чтобы снова вернули старое название. მე თორკი ბატონო მეთქი. კი ბატონო, მაგრამ მივაწეროთ მეთქი რომ აი კალინინგრადი რო არის, ხო? იმასაც დაუბრუნო ძველი სახელი კიონისბერგ. აუ, და როგორც პროპკა ისე გავარდა. მე იყო მესამე ფესტივალი, საერთოდ გემზე იყო. ფელიქს დერჟინსკი აქეთ ვოლგაზე ხანიკე წავიდოდა ეს გემი, ხანაკე წავიდა. იმ ფელიქს დერჟინსკის ჩვენ დღე ვაღარეთ. ხო და მე მაინც მოხდა ის, რაც უნდა მოხდარიყო და ეს დაინგრე საბჭოთა კავშირი და ის გადაიქცა უკვე რუსეთის გილდიად. მე აქ ვცდილობდი საქართველოს გილდიის და დღემდე ცილო მაგა ქართველები ფიქრობენ რომ მე გილდიის გარეშე გაძლებენ და ეს იყო ჩემი ზეგი 4 შაფათი დღე 26 ნოემბერი 5 შაფათს როგორც იქნა გამოვიძინე იმიტომ რომ ეგ ლექციები მეწყებოდა 3 საათზე თეატრალურში და იქ მელოდებოდა მეორე კურსი სარეჟისორო და ნუ ერთმა სტუდენტმა შეგმოგთავაზა გარსია ლორკას ისხლიანი ქორწილი. კი, ესე იგი, ნუ ეს წაიკითხა, მაგრამ აი ლორკას რო დგამ, უნდა სხვა რაღაცაც წაიკითხო. ლიტერატურა ახლა იმას დავანებოთ, ქართული არ ძიან. ქართული კინო არ უნახოთ. უყურებენ ახლა ბოევიკებს. ეგრე არ შეიძლება. ახლა მე ვნახე გოდარის ფილმი ვიფსავი, მე ძალიან მიყვარს, თუმცა გოდარს აქვს ბევრი შედევრები, შეიძლება ამაზე უფრო, მაგრამ ეს ფილმი რაღაც განსაკუთრებით მიყვარს ვიფსავი და იქ ხედავ რომ ადამიანს რამდენი რამე ცოდნია გოდარს, რამდენი რამე ისეთი ასოციაციები მიდის, ალუზიები, ციტატები სხვა ფილმებიდან. იცი რომ ეს თავისუფლად ცურავს იმ სივრცეში, სადაც მოღვაწეობს. ეს იყო ახალი ტალღა, გოდარი და ტრუფო, ლუი მალი. იჯდნენ 24 საათი სინემატეკაში, სინემატეკის ბოშეს უძახდნენ და უყურებდნენ ფილმებს. და მე სტუდენ, იცით რა ბატონო ბადურ, მე ეს რო ისახნაო, ჩემზე დიდ გავლენას იქნება. მე ვთავაზობ, უნიჭო თუ ხარ კი, მაგრამ ნიჭიერი თუ ხარ, ამას შენ პირიქით შეითვისებ და მე შენ იქნება ესე. ეხლა ისეთი სიურეალისტი, გაქანებული სიურეალისტი, როგორც ბინელია, ისიც ამბობს, ტრადიციის გარეშე ხელოვნება არ არსებობს. 27 ნოემბერი, პარასკევი. მქონდა ლექციები, ორი ლექცია. ძალიან დიდი პრობლემაა. კი, მისმენენ ესე, რას ვიტყვი მე, მაგრამ მე ვამბობ, ესე რეჟისურას ვერ ისწავლე. რამდენიც არ უნდა იკითხო, ჟულ ვერნი წყალქვეშანავს ვერ გააკეთებ, ეს გამორიცხული ვარიანტია. ლექციები ტრაფე შეიძლება რეჟისურა მსახიობის ზუსტადობა ისწავლო. დიქში სხვა გინდა სწავლა, ისწავლე. არ გინდა სწავლა, წადის, მაგრამ დაგვანებე თავი, რის კრედიტი, რა კრედიტი, კაცო. და უკვე მეოთხე კურსიც რო არის, უკვე წინა სადიპლომოზე უნდა გავიდნენ. ეს უკვე რეზოეს ადის და ჩემი ერთობლივი ჯგუფია და უფრო რეზოს და მე ვეხმარები. აი ჩვენ ვიგზენით, რომ აი ესენი არიან ისავე, ვინც უნდა მიიღო პირველ კურსზე. ეხლა მოვიდნენ აზე რაშია თურმე საქმე. ხო და ესე, ესე იგი 4 საათი, 4 საათი, 8 საათი, ესე იგი დაღლილი და ხანცული მოვედი სახლში და წამოვწექი და კითხვა, ნუ მიყვარს ეს, ესე იგი ჩემი ნარკოტიკია უკვე ეს ჩემი კითხვა და მე საერთოდ ვიამწვები და ადრე ვეღარ ვდგები. ამიტომ ნელ-ნელა ვაჩვებ თავს, რომ მე ცოტა ადრე დავწე. 28 ნოემბერი, შაბათი, სანამ აკმოვედი, ვიყავი გასვენებაში, ჩვენ ესევე წახდით გოგი ლადო, გოგი და ლადო მესხიშვილებს. დედა გარდაიცვალა და დასაფლავებაზე ვიყავი. საერთოდ საოცრება, რომ ესე იგი მეგობრებს და იმას სამწუხაროდ უნდა შეხვდე ან ბანაშვიძე ან დასაფლავებაზე და აჰა შეიძლება ქორწილში და იმაში. ხო და ახლა მე იქ დავიწყე წინადღით, რა იქ კითხვის ამბავი და ალბათ ეს სიყვარული გადმოყვაჩ ბაბუა ჩემიდან, ლავრენტი წულაძე იყო ყველი გათმული. მოღვაწეობდა ლანჩხუთის რაიონის რაღაც გადაკარქულში, რაღაც სოფელი ჭანჭათი. ყველი იყო, თან სკოლის დირექტორი იყო, თავის სკოლა ქონდა. სიგნის გიჟი იყო თურმე. იხლა ბიბლიოთეკა იყო, იხლა ჭანჭათი რაღაც გადაკარქულში. ნუ ბოლშევიკები რომ მოვიდნენ, ესე იგი ჯერ ეკლესია დაწვეს, წიგნები ურმებით გაიტანეს. ხო და პატარა რო ვიყავი, ზანდუკი იყო ერთი და იქ რაღაცა დარჩა იმ ბიბლიოთეკიდან და აი იპით ვისწავლე მე კითხვა. და საერთოდ ეს არის თავარი, რომ შენ წაიკითხო. კი, მართალია, ესე იგი ლატონი ამბობდა, რომ მე აი დამწერლობამ დაყუპაო ცივილიზაცია, იმიტომ რომ უწინ ადამიანი ერთმანეთს უყვებოდა ყველაფერსო, იმახსოვრებდაო. ეხლა წერსო და არ ჭირდება არც ამახსოვრება, არც არაფერი. და მსახიობი ალბათ იმიტომ გავხდი, ამ დროს მე არ მიყვარდა ბავშვობაში თამაში და ისა, მაგრამ აი წიგს რო ვკითხულობდი, იმიტომ რომ წიგნები არ იყო მაშინ, ომი იყო, ომის შემდეგი პერიოდი იყო და იმას რაცაც მე წავიკითხავდი, უყვებოდი ჩემ თანაკლასელებს. ზოგჯერ კლასში რო რაღაც საშინელება იყო და მასტალებელი ვეღარ აკონტროლებდა სიტუაციას, თუ ჩაბა წულაძე მოდი რამე მოყევი და გამოვარდებოდი მე და დავიწყებდი მოყოლას და იმწუჩი დაწყნარდებოდა კლასი. აი ეს არის ჩემი ერთი კვირის. საერთოდ რაღაც ისეთი შეიძლება უფერული კვირა შეხვდა მე, არა რასიზამ. როგორც ამბობენ, ჩვენ დროს არ ვარჩევთ, დრო გვარჩევს ჩვენ.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური მსახიობმა ბადურ წულაძემ. დღიურების შემდეგ გამოშვებას რადიო თავისუფლებას უსტად ერთ კვირაში შემოგდავაზებთ. ახლა კი ერთი ანონსი ჩვენი ხვალინდელი პროგრამის შესახებ.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოუწყებლობას ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. ბოლოს ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას გთავაზობთ, რომელსაც ავტორი ნიკო ნერგაძე წარმოგვიდგენს.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. ახლა რომ გესმით მუსიკა, ნუ ხეთ ჩაწეულია, მაგრამ მაინც ხო გესმით. ესაა Beach Boys-ის კომპოზიცია Fall Breaks and Back to Winter. ითარგმნება დაახლოებით როგორც შემოდგომა გაწყდა და ისევ ზამთარს უბრუნდებით. და იმის თქმა მინდოდა, რომ შემთხვევით არ აგვირჩევია კომპოზიცია. არა, შემთხვევით ნამდვილად არ აგვირჩევია, იმიტომ რომ ნახეთ, შემოდგომის ბოლო დღეებია, აცივ და უკვე ზამთარი არა ფაქტობრივად. ხოდა შევეგებოთ. დღეისთვის ვიფიქრე სამი სიმღერა აგვეღო ზამთარზე, თუმცა არა უბრალო, არამედ კლასიკური ძველი ჯგუფების სიმღერა და აქედან სამი საუკეთესო გამოგვევლინა ჩვენი სუბიექტური, არაზუსტი და დანდური შეფასებით. დანდურიც რა არის? ერთი განმარტება, რომ ესაა დანდურისებრთა ოჯახის სცენარი, აქვს გართხმული ან წამოწეული ძირიდანვე დატოტვილი ხორცოვანი ღერო და ფოთლები, უფრო ხშირად წვრილი კაშკაშა ყვითელი ყვავილები. მეორე განმარტება არაზუსტი სუბიექტური. ეს მეორე განმარტება მე მოვიფიქრე. და ამით შევედი ისტორიაში. მოკლედ, სამი კლასიკური სიმღერა ზამთარზე და კიდევ ერთხელ კლასიკური არა 4 სეზონის გაგებით, არამედ 60-იანი წლების მიდამოების გაგებით. მესამეზე ყოს Rolling Stones-ი, დიდხანს არ გვიხსენები არსად და რა კარგი ჯგუფი იყო ხოლმე ხო? ადრე. სიმღერას ქვია Winter და რაც არ უნდა უცნაური იყოს ზამთარზე. მოდი მოვისმინოთ. ასე ვაგრძელებ ძველი კლასიკური ჯგუფების მიერ ზამთარზე ნამღერი კომპოზიციების ჩამონათვალს. მეორეზე ყავს Blood, Sweat and Tears, უნდა გავიხსენოთ, იმიტომ რომ ვიღაცამ ხომ უნდა გაიხსენოს. ეს ვიღაცა ჩვენ ვიქნებით. და სიმღერას კიდევ ქვია Sometimes in Winter. ხანდახან არ გინდებათ ხოლმე, რომ ბევრი ასეთი თემატური დისკები გქონდეს, კაც რომ აი ნოემბრის ბოლოს შესაბამისი და შეიძლება ტექსტი სულ არ იყოს მაგაზე, ანუ რა სიმღერებიც არჩია, აქედან ზამთარზე არ იყოს. მაგრამ რომ წარმოგიდგენია, რომ გარეთ გახვალ და ბოლო ფოთლები ცვივა და შენ კიდე ამ სიმღერებს უსმენ თანმიმდევრობით, როგორც წესით უნდა ისმენდე, ამ დროს კაი იქნებოდა. მე სულ ფიქრობ ხოლმე და მე მეზარება და უბრალოდ ჩაფლი მაქვს გაშვებული და ზედა რები ამოხდება ხოლმე და კი კაია ხანდახან, მაგრამ ყოველთვის არა. Blood, Sweat and Tears მეორეზე. The window once awaited for you, laughing slightly you would run. Trees alone would shield us in the meadow, making love in the evening sun. Now you're and the lampposts call your name. I can hear them in a spring of frozen rain. Now you're gone, girl, and the time slow down till dawn. It's a cold room and the walls ask where you've gone. და პირველზე რომ სიმღერა გავიყვანეთ, მართლა კლასიკაა და ნარჩენი ორიც იყო, მაგრამ ეს კიდე უფრო და თან საოცრად კარგი სიმღერა. Hazy Shade of Winter ქვია, Simon და Garfunkel-ი ასრულებენ და ცოტა კი მოდის სუსხი მაგ სიმღერიდან. აი ეს სხვა შორის რაც დენი და გაზი აღარ მიდის სამთარს ცოტა რომანტიკა დაუბრუნდა არა პადრე სიცივეში რო იჯექი და ხმებს გამოსცემდი თეთრად დათოლილი უნივერსიტეტის ბაღი ვერ იყო თვათ მოსაწონი ადგილი და რომანტიკა არ ქონდა ეხლა თუ იცი რომ მე ცოტა ხანში სიცივეში შეხვალ შიგნით გარეთ ცოტა სიცივესთან აიდან ხო ეგრეა საიმონი და გარფანკელი Hazy Shade of Winter მე წავედი სიცივეში
So hard to please But look around These are brown And the sky Is a hazy shade of winter
ნიკო ნერგაძის ახალგაზრდული პროგრამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დაბრუნდებით დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. ჩვენი ვებგვერდის მისამართია tavisupleba.org. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გამემშვიდობისა. That you can build them again Look around Grass is high The fields are ripe It's the springtime of